30.00.00 turisma politikas ieviešana, programmas mērķis, īstenot valsts turisma politiku un veicināt turisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā, galvenās aktivitātes, veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu turisma galvamērķi un nodrošināt informāciju par Latviju interneta vidē, veicināt turisma puduru TSK, reģionālo veidošanu, turisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu, pilnveidot turisma pakalpojumu kvalitāti, iekļaut Latvijas turisma produktus kopējā Baltijas jūras reģiona valstu turisma piedāvājumā, programmas izpildītājs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē Latvijas kā pievilcīga turisma galvamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē portāla www.latvija.com Travel apmeklējumi skaits 2350 200 250 200 500 200 700 200 900 vidējais portāla apmeklēšanas laiks min 2,03 2,53 3,03 3,03 sagatavoti turisma informatīvie materiāli veidi 3555 turisma puduru TSK reģionālo veidošanas veicināšana īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu turisma pakalpojumu sniedzējiem skaits 14 12 12 10 10 īstenoti reģionālā turisma attīstības veicināšanas pasākumi skaits 3 3 3 3 3 veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi skaits 4 4 4 4 4 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 728 682 752 813 747 718 718 751 718 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 24 131 5 395 4 300 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,30,70,6 atlīdzība, euro 257 671 647 271 647 271 647 271 647 271 647 vidējais amata vietu skaits gadā 16 16 16 16 16 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 342 1 415 1 415 1 415 1 415 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 5 395 5 395 vienreizēji pasākumi 4 300 - 4 300 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. Un 40. punktu atbilst stoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 4 300 - 4 300 citas izmaiņas 1 095 - 1 095 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. Un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1 095 - 1 095